Spoštovani bratje in sestre, dragi Ljubljančani, dovolite, da tudi v svojem imenu vsem vam od prvega do zadnjega voščim za današnji praznik svetega Jurija. Prav tako iskrena hvala gospodu župniku za pozdravne besede ob začetku. Sveti Jurij, kaj vemo o njem? Da je iz Male Azije, iz Kapadocije, da sta bila starša dobra kristjana, da je bil vojak, da je z napredovanjem v službi napredoval prav tako tudi v veri, da je v času preganjanja kristjanov razdal premoženje med reveže in se sam kot kristjan javil cesarju in ga prosil, da ne bi preganjal kristjanov. Nadalje vemo, da je bil mučen in nazadnje obglavljen, verjetno na prehodu iz 3. v 4. stoletje. Vemo tudi, da se je češčenje svetega Jurija hitro in močno razširilo po tedaj znanem svetu. Da so se po njegovi smrti začele širiti najrazličnejše legende, zlasti ta, da je rešil deklico iz zmajevih krempljev, zmaja pa ubil. Prav tako vemo, da druge legende pripovedujejo o tem, kako se sveti Jurij pojavi v težkih časih, da se najpogosteje prikaže bolnikom, mučencem, vojakom, ki jim ni rešitve, in sicer se pojavi obsijan sončnimi žarki, ki se lomijo na njegovem zlatem oklepu, in da je človek, ki ga ugleda, potem rešen. Vemo tudi, da svetega Jurija upodabljajo kot močnega mladega moža v viteški opravi na belem konju, s ščitom in sulico, ko stoji ali jezdi na zmaju. In vemo ne nazadnje tudi to, da zmaj v legendi predstavlja zlo, greh. Sveti Jurij pa simbolizira dobroto, ljubezen, življenje po Božji volji in to je tisto, kar zmaguje zlo. Spoštovani, ob zgledu svetega Jurija se vprašujemo, kakšno je naše krščanstvo. Nek kritik cerkvenih razmer je dejal, da ni najbolj zaskrbljujoče v cerkvi, če so statistike o novih duhovnih poklicih porazne, če so samostani bolj prazni kot včasih, če so stara izročila zapuščena, ampak da je bolj porazno to, da smo kristjani mlačni, boječi, nepomembni, brez besed in idej. Danes torej ni kritično to, da se svet naslaja nad raznimi škandali v cerkvi. Bolj kritično je to, da svetu kristjani ne damo opaziti v nas radikalizma življenja po besedi Jezusa Kristusa. K temu smo povabljeni namreč vsi, ki smo krščeni v njegovo ime. Glede življenja prvih kristjanov pa je bilo zelo, zelo vznemirjajoče. Prijemali so jih, mučili, češ, ti ljudje vznemirjajo naše mesto. In ob tem se lahko vprašamo, ali je naše življenje še takšno, da bi vznemirilo naš kraj oziroma naše mesto. Zdi se, kot da je naše krščanstvo morda postalo nenevarno, da več ne izziva, da je premalo pričevalno. Zdi se, da nas veliko bolj vznemirja misel na kratko tu zemsko življenje, kot pa misel na našo večnost. Zdi se, da je pomembno samo to, da uživamo življenje tukaj in danes, da se dokopljamo do čim več denarja, slave, časti ali užitka in vedno znova sklepamo kompromise. Naprimer, poleti lahko gremo na počitnice za več tednov, saj Bog lahko počaka. Če hodimo v službo, lahko ob nedeljah vendarle tudi doma ali pri sosedu kaj postorimo. Če so že trgovine ob nedeljah odprte, zakaj ne bi izkoristili priložnosti? Če se dogaja kaj zanimivega na športnih stadionih, ne bo nič takega, če enkrat manjkam pri maši ali pozabim na obisk domačih. Če je edina možnost za trening otrok ob nedeljah dopoldne, otroku pač v teh časih to moram omogočiti. In takih kompromisov je še in še. Kdo si danes sploh še upa tvegati izgubo službe zaradi zvestobe nekim moralnim normam? Zmaji pod narekovaji današnjega časa so oblekli prefinjena in vabeča oblačila, ne dajajo pa tistega, po čemer vsi mi v resnici hrepenimo. Pred časom sem prejel zanimivo elektronsko pošto, morda tudi kdo od vas, morda je kdo slišal že tole, kar je bilo zapisano v tej pošti. Vsem nam močan izziv. Takole pravi: imamo sicer boljše zgradbe, toda slabše živce. Imamo širše ceste, toda ožje gledišče. Potrošimo več, imamo pa manj. Kupujemo več, uživamo manj. Imamo večje hiše, pa manjše družine. Imamo več ugodnosti, pa manj časa. Imamo več diplom, pa manj pameti. Imamo več znanja, pa manj razsodnosti. Imamo več strokovnjakov, pa kljub temu več problemov. Imamo več medicine, pa manj zdravja. Pomnožili smo svoje imetje, zmanjšali pa svojo vrednost. Govorimo preveč, ljubimo pa premalo. Naučili smo se, kako preživeti, ne pa kako živeti. Dodali smo leta življenju, ne pa življenje svojim letom. Prišli smo na meseci nazaj, težko pa nam je stopiti do soseda. Osvojili smo vesolje, ne pa tudi srca. Napravili smo velike stvari, ne pa tudi boljših. Očistili smo zrak, toda onesnažili dušo. Obvladamo atom, ne pa svojih predsodkov. Pišemo več in več, toda vse manj se naučimo. Naučili smo se hiteti, ne pa tudi čakati. Sestavljamo vse zmogljivejše in moderne računalnike, mi pa komuniciramo vse manj in manj. To so časi hitre prehrane, toda počasne prebave. Velikih ljudi, toda majhnih značajev. Hitrih zaslužkov, toda plitkih odnosov. To so dnevi luksuznih hiš, a žal uničenih domov. In se morda ob tem vprašujemo, zakaj vse to. Morda tudi zato, ker ne tvegamo tudi mi, tako kot današnji svetnik, sesti na belega konja ter biti podobni Juriju v boju za višje dobro. Kaj simbolizira bel kon in Jurijev boj, mislim, da nam je vsem jasno. Če smo zares Jezusovi učenci, potem mora biti pridiga našega življenja tako navdušena in nepopustljiva, da bodo ljudje ob nas doživljali Božji poseg v svoje življenja. Da bodo ljudje v nas in ob nas srečali Boga samega. Obenem pa se ne smemo bati biti izziv temu svetu zaradi svojega radikalnega življenja. Pa če tudi se bodo nasprotniki dobrega to gotili v svojih srcih in zobmi škripali zoper nas, kot beremo v zgodbi o svetem Štefanu. Ker leti ne bi prenesli naše dobrote in naše svetosti. Več ko je v svetu dobrote in svetosti, bolj se bo ob nas obregalo zlo in hudo. Kot sveti Jurij smo tudi kristjani skozi vsa stoletja na tak ali drugačen način vpeti v ta boj med dobrim in zlim. In tudi mi smo poslani, da spreminjamo svet, da naredimo kaj za rast Božjega kraljestva, da se borimo proti vsaki obliki zla, tudi tedaj, ko je težko. Ko nam drugi nasprotujejo, ko morda tudi mi postajamo mučenci prefinjenega delovanja hudega duha. Teilhard de Chardin je dejal, kristjani večkrat mislimo, da so toliki neverni daleč od vere zato, ker naj bi bil ideal, ki ga oznanjamo, previsok in prezahteven. Vendar to je slepilo. Plemenita zahtevnost je vedno očarala duše. Naj to velja tudi za nas, za kristjane današnjega dne, za kristjane mesta Ljubljane.